Башкортостанда йәшелсәгә хаҡ арта. Статистика хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, был көҙгө уңыш мәлендә кинәт осһыҙайыуҙан һуң ғәҙәти артым. Октябрь айында помидорға хаҡ 1,5 тапҡырға артһа, картуф 5%, кәбеҫтә 7, һуған 9%-ға ҡиммәтләнгән. Шул уҡ ваҡытта апельсин, виноград, груша, лимон, тауыҡ йомортҡаһы һәм шәкәргә хаҡтар кәмегән. Ә бына ҡош, сусҡа ите, колбаса һәм балыҡҡа хаҡтар тағы ла күтәрелде. Республиканың сауҙа һәм ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау хеҙмәте аҙыҡ-түлек баҙарында хәл тотороҡло. Кинәт ҡиммәтләнеүгә борсолорға урын юҡ тип халыҡты тынысландырҙы. Яңы йылға Башҡортостанда картуфҡа хаҡтар 2-2,5 тапҡырға артыуы ихтимал. Был турала монополияға ҡаршы федераль хеҙмәттең Башҡортостандағы идаралығы янындағы эксперт шураһы ултырышында әйтелде. Әле йәшелсә күпләп йәрминкәләрҙә һатыла. Белгестәр фикеренсә, республикала йәшелсә һаҡлау үҙәктәре етешмәгәнлектән запас һатып бөтөлә, ә ҡышын картуф сителдәрҙән килә башлай. Доллар менән алынған йәшелсә һумға әйләнгәс, күпкә ҡиммәтләнәсәк. Ауыл хужалығы министрлығында был мәғлүмәтте инҡар итәләр. Министрлыҡ белгесе Рәшит Әхмәтшин әйтеүенсә, төбәк етештереүселәре республика халҡын тәьмин итерлек картуф етештергән һәм уны һаҡлауға һалған.
Бүгенге көндә безнең картоф буенча сәселгән майданнар 13-нче елга караганда шулык урыбында тора бит инде. Шулай ук урожай җыеп алу буенча валовый сбор бәрәңге быел былтыргы караганда күбрәк 1 миллион 300 меңнән артыграк бәрәңге җыеп алынган республика буенча. Ел саен республикада 130-135%-ка без үзебезне бәрәңге белән тәэмин итәбез. Димәк, ажиотаж булырга тиеш түгел, күп хуҗалыклар үзләренең үстергән бәрәңгеләренә шакларга картофель хранилищалары бар. Безнең республика буенча картофель хранилищалар 41 100 тонна сакларга мөмкинлек бар. Шуңа бәрәңге битендә җитәрлек итеп салынган картофель хранилищаларга и алар җайлап сатуга чыгарасаклар битендә.